پلیر آزادلیق رادیوسی. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022 ýylyň 22 awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp dinlenen habarlaryň, soňlan birlikde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Mardaky lotereý oýununyň döreden galmagarlary aradaky habar we gepleşik çekýär. Azatlyň anonim söhbetdaşlarynyň käbiri bu wakany degişme bilen Türkmenistana bolan zorap revolýusiýasy diýip häsiýetlendirdi. Şeýlelikde Marda müňler çadam sövda resmilerine nägilelik güllerdi. Onlar çadam tutsak edildi. En atalar çağalarını tapıp bilmedi. Müňler çadamın nägileliginden son lotereya oyununa satılan zorapların pulu iğrine veriliyar den atlen çap edilen xabarlarımız, gepleşiklerimiz en köp okulanların ve en köp dinlenenlerin bäşligine girdi. Bundan başka Türkmen hava yolları sentyabrda Türkmenistan'a 9 sani charter reisini amala asırmak planlaştırıyor diyen atlen çap edilen havarımı köpe kolupdur. İstanbullu Türkmen prezidentine hat koşuracak olan aktivistler ve aklovçi yencilli diyen atlen çap edilen havarımı ve gepleşikimiz hem en köp okulanların ve en köp dinlenenlerin beyesliğine girdi. Prezident Döwlet maslahaty atly täze bir forumyň geçiriljek senesini ygran etdi diýen habarmy hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Marinyň ýol polisiýasy sürjülere jerime salmak çärelerini güýçlendirdi. Balkanda ýene benzin gyçylygy emele geldi. Ýangyjyň Garawadary peýda bolup başlaşdy diýen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Hepdeniň programmamyzy dinleýärdiňiz. Bu hepde azatlygyň inkan gyzyklanma döreden habarlarynyň biri Türkmenistanyň İstanbulda konsulluguna bolan waka bilen bagly boldy. Azatlyk bu waka bilen bagly pikir garaýyşlaryny sorap, hukuk goraýjy Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjigul Begmedowa hemde Türkmenistanyň Türkiýedäki 16 elçisi Raýat aktivisti Nur Muhammed Hananfa ýüz tutdy. Hukuk goraýjy Täjigul Begmedowa azatlygyň soraglaryna gysgaça ýazmaça jogap berdi. Hananfa telefon söhbetdaşlygyna gatnaşdy. Hormatly dinleýijiler, hukuk goraýjy Täjigul Begmedowa bilen ýazmaça geçirilen soraw jogabyna geçýäris. Azatlygyň soragy. Türkmenistan näme üçin Türkiýedäki migrantlary ýerine getirmegi hayal ýagarlygy atalýar? Bu ýerde anyk näme sebäp bar? Siýasy sebäpmi, ykdysady sebäpmi, sosial meselemi? Käbirleri häkimetler taşary ýurtlarda göz açylan migrantlary birden köpçülüklüň ýurda getirmekden gorkýar diýär. Käbir bolsa Türkmenistanyň uçurlary ulanylman könerli diýär. Siziň pikiriňiz? Begmedowanyň ýazmaçy beren jogaplaryny seslendirmegi kärdeşim gödelden haýyş edýärin.
Elbette häkimetler de şary yurtlarda yaşap, erkinlik huwasından demelen adamlardan gorkýarlar. Yurdun ulgamlayın krizisini gözöňünde tutsak köne uçarlar profesional kadrlaryň ýetmezçiligi hem sebäp bolup biler. Ýöne bu ýerde hemmesi bilelikde.
Azatlygyň soragy. Täjigul. Häkimetler ýapyk ýagdaýda adamlar gelmesin. Daşary yurtlarda galsyn diýip gelin karar kabul edip bilermi?
Elbette biler. Soňky ýyllarda Türkmenistanda köp saatlar gyzlyn edilýär.
Azatlygyň soragy. Täjigul. Görnüşinden yurtdaky işsizlik meseleleri çözülübermeýär. Eger adamlar ýyllaryna dolanyp gelse, olar yurtda ýaşap bilermi?
Ovalarda çay bilen çörek we emellikleri bolsa gök ekin yetiştirip ölme döwede ýerdeýde ýaşap bilerler ýöne şeherlerde ören kyn olar.
Hormatly dinleýijiler, hukuk goraýjy Täjigul Begmedowanyň adatlygyň soraglaryna beren ýazmaça jogaplaryny dinlediňiz. Indi bu temadan Türkmenistanyň Türkiýedäki 16 elçisi, diplomat, häzir Awstriýanyň paýtagty Wenede ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdaşlyk eşitdirýär. Nur Muhammed aga İstanbulda bolan wakalara 16 elçi hökmünni, diplomat hökmünni näme ýyl garaýarsyňyz? Öz bahanyňy bermeli bolsa näme aýdardyňyz?
Ýogsun, bir